Velkommen til, Mikkel.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig helt vildt meget til at snakke med dig i dag. Jeg sad og sagde interviewet med hos Joe Rogan der med Trump. Og så fortæller Trump en historie om, hvordan han flyver, og der sidder så nogle piloter derude. Jeg siger, det er de smukkeste mennesker. Altså, de ser bedre ud end Tom Cruise. Ja. Det er den bedste pilot i verden. De er så smukke.
Ja.
Perfekte mennesker.
Ja.
Senere ser jeg så en samtale, med Donald Trump har med Theo Vaughn, en anden sådan amerikansk komiker. Mm-hmm. Og så siger Trump, at grunden til, at han ikke ryger, det er, fordi hans storbror Fred, han var alkoholiker, og han sagde altid til Donald, han, du skal aldrig begynde at drikke, du skal aldrig begynde at ryge.
Ja, det er rigtigt.
Og han døde så. Så spørger Theo så, hvad lavede han? Så siger han, jamen, han var pilot.
Ja.
Og han så meget godt ud, så har Trump også sagt.
Ja.
Men det er bare, altså det er jo ikke spundet det her, fordi det er to forskellige interviews.
Ja,
altså, men nu har jeg lært noget meget. Nu har jeg fået meget personlig information om Donald Trump, som jeg ikke har om Kamala Harris.
De der programmer har givet en adgang til Trump på en anden måde end alt andet, han har været med i.
I slutspurten op til valget har Donald Trump besøgt Joe Rogan og hans populære podcast The Joe Rogan Experience i 3 timer langt, totalt ukritisk interview. Jeg må indrømme, at det var en øjenåbende oplevelse for mig at se det. Dels i forhold til at forstå, hvem Donald Trump er og hvorfor han er så populær, men egentlig også, hvad man kan forvente af ham som præsident, selvom interviewet stort set ikke handlede om politik. Rogan og Trump snakkede bare sammen om kampsport, om hvordan det var at ankomme i Det Hvide Hus for første gang, og selvfølgelig om det allervigtigste, hvem der dræbte John F. Kennedy. Da Joe Rogan bagefter sidder og snakker med sine 3 venner om, hvordan interviewet gik, er det tydeligt, at de kan lide Trump. Ikke fordi de nødvendigvis er enige med ham. Joe Rogan er faktisk på et tidspunkt tidligere åben støtte Bernie Sanders, men fordi de kan mærke ham som menneske. Trump er ikke bare en lidt anderledes politiker, han er det diametralt modsatte af en politiker. Ironisk nok handler det måske slet ikke så meget om ham, så meget som det handler om et ønske om autenticitet. En længsel efter politikere, der ikke gemmer sig bag spin og politisk korrekte facader. I udsyn i dag spørger vi, hvordan de nye medier påvirker vores politikere og den politiske debat nu og i fremtiden. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her superspændende emne har vi diskuteret Mikkel Bækby Johansen. Mikkel er postdoc ved Københavns Universitet, og han forsker blandt andet i kulturkampe og online kultur. Velkommen til, Mikkel. Det er en fornøjelse.
Tak skal du have.
Mikkel, kan det egentlig lade sig gøre at være en mand i 30'erne, og så ikke vide, hvem Joe Rogan er?
Jeg forestiller mig, det er svært.
Ja, det er et kæmpe medie jo.
Ja, det er det. Og jeg vil sige...
Altså, det interview er blevet set 40 millioner gange nu.
Ja, det går hurtigt.
Det er helt vildt.
Altså, jeg bruger YouTube også selv.
Ja, det gør jeg også.
Og... Der dukker han jo op, nærmest uanset, hvad du søger på, på et eller andet tidspunkt.
Ja. Kan du sige noget om, hvad det er, han kan? Fordi jeg sad og tænkte over, det her det er ret underholdende. Det var 3 timer. Det føles som ikke særlig lang tid at se det. Altså, man føler, man er i godt selskab. Altså, der er noget meget, men der er også noget sådan, forbløffende uspektakulært over ham. Eller hvad fanden er det, han kan, den mand?
Ja, men du siger det meget præcist egentlig. Altså, jeg har set hans samtaler sammenlignet med sådan nogen, som college-studerende har på deres dormrooms, når de har fyret en fed og sidder og snakker om konspirationsteorier. og det er jo faktisk også det, Joe Rogan gør tit.
Jamen, det er det nemlig. Det skulle måske også sige, altså meget af det, han tit for eksempel en arkeolog med i studiet, der snakker om pyramiderne, og han mener, de er blevet bygget for et eller andet 20.000 år siden, og sådan meget ældre. Hvor de snakker om Amazonas, hvor der havde været sådan kæmpe store civilisationer på størrelse med sådan Europa indeni og sådan noget. Og, altså, de tror på UFO'er og taler om UFO'er og alt sådan noget, ikke?
Jo.
Altså, de kan godt lide konspirationsteorier. Han er anti-vaxxer, og han tror ikke, vi har været på månen og sådan noget. Det skal med.
Ja, jamen, det skal det.
Men bortset fra det, så virker han meget tilforladelig.
Jamen, det gør han.
Ja, men hvem er han som person?
Altså, han har først og fremmest været på The Joe Rogan Experience.
Ja.
Det er også det, vi snakker om her. Men han har en baggrund som stand-up-komiker og tv-skuespiller og tv-vært for The Fear Factor.
Det er rigtigt, det har jeg hørt om, ja.
Et program, der blev sendt i Danmark med Biker Jens som vært i sin tid. og så er han MMA-kommentator på den her UFC-turnering. Og han laver stadig stand-up, og jeg har hørt ham snakker om, at det faktisk er det, han bedst kan lide at lave. Der er også interviews med ham fra gamle dage, altså 90'erne i Conan O'Brien og de der etablerede talkshows fra den gang. Men det siger noget om hans autoritet. Den er altså ligesom forankret i stand-up-verdenen og ikke i journalistikken. I politisk kritik på nogen anden måde.
Hvor vigtigt tror du, Joe Rogan har været for podcast-mediet? Altså den her, i hvert fald den her genre, kan man sige.
Vigtigt, tror jeg. Ja. Helt klart.
Han er bare sådan den første, eller den største, eller hvad, begge dele, eller hvad?
Helt klart den største. Nu har han sendt, så vidt jeg forstår, siden 2009, men dengang var det ikke så stort, og jeg tror også, formatet var lidt anderledes dengang. Men siden 2015, tror jeg, han har været en af de største podcaster overhovedet. Og der er mange formater, der også efterligner lidt den stil, Rogan har.
Ja, altså, de begynder at poppe op i Øst og Vest. Men altså, jeg må indrømme, det er jo noget, der dukker op i mit feed. Altså, det er jo ikke normalt sådan noget, jeg ser, men det dukker op i mit feed på en eller anden grund.
Det var det heller ikke i så stor stil, før jeg begyndte at forske det, men så jeg ved ikke, hvad der kom først, men altså, jeg ser ham også mere og mere. Jeg stødte på ham for nylig, uden at ville det egentlig, fordi jeg ville se, jeg ville læse noget om Steven Seagal var legitim i sin kampsport. Og det er selvfølgelig Joe Rogan.
Det er jo et værdigt dagsprojekt for en topforsker.
Ja, det er det. Og så ender jeg jo hos Joe Rogan, fordi det er selvfølgelig det, han beskæftiger sig med.
Men information om kampsport.
Det er det. Men det kunne også have været alle mulige andre ting, jeg gerne ville vide. Ikke?
På en eller anden måde. Hvad var så nyhederne om Seagal?
At jeg tror, for så vidt, han er god nok til det Aikido, han laver. Men spørgsmålet er så, om Aikido er en legitim kampsport.
Okay.
I hvert fald sammenlignet med alle de andre.
Ja. Havde han været hemmelig agent?
Det tror jeg ikke.
Okay, men han ikke påstået det?
Jo, han har påstået rigtig mange ting. Ja.
Men prøv lige at høre, Joe Rogan, han har hans YouTube-kanal, der er 18 millioner følgere. På Spotify, der har han 14 millioner følgere. Han skrev en kontrakt med Spotify for $250 millioner, skriver Wall Street Journal. Hvorfor betaler de så meget for sådan en mand som ham, altså Spotify? Som i øvrigt, hvor der var en masse stjerner, der gik af, fordi han var anti-vorexer, blandt andet Neil Young og andre.
Ja, jamen, hvorfor gør de det? Det er jo nok fordi, det er et helt særligt rum, Joe Rogan har formået at skabe, som ikke rigtig i samme omfang er tilgængelig i andre medier. Og det tror jeg egentlig er meget værd. Altså,
og hvem appellerer han til? Altså, hvem er hans følgere? Hvem er det, der...
Altså, man siger jo, at hans lytter hovedsageligt er yngre mænd. Jeg mener, man siger sådan mellem 18 og nogen af 30. Og det afspejler også meget, det er den samme gruppe, der også bruger YouTube meget, og formentlig også podcasts. I hvert fald den her type podcast.
Og hvad kan man sige noget om? Fordi jeg tror, at som sagt, så det ud som om, at han havde et virkelig godt forhold og et indtryk af Donald Trump under det her interview. Ja. I hvert fald bagefter. Samtidig ved jeg, at han på et tidspunkt støttede Bernie Sanders. Han også, jeg har hørt ham sige, at han synes, at den bedste præsident i nyere tid var Barack Obama. Altså, hvordan skal man placere ham her på sådan en højere venstrefløjsskala?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, jeg ser ham som en... Altså, den politiske profil, han har, krydser traditionelle skel på mange måder. Også fordi han jo alligevel har formået at positionere sig som sådan en kulturkæmper, en culture warrior.
Så det er en kulturkamp, det her? Det er ikke så meget politik, det her?
Både og. I det omfang, at kulturkamp jo også er en slags politik. Men han er helt sikkert lokaliseret på den fløj af kulturkampen, man vil kalde anti-woke.
Okay.
Som er modstander af cancel culture og fortaler for free speech. Det er i hvert fald sådan, de tit præsenterer sig selv. Men derfor kan han jo godt være venstreorienteret alligevel. Jeg har hørt ham sige, at han er venstreorienteret, men at han samtidig synes, venstrefløjen er den mest latterlige.
Okay.
Så han er selv sådan en lidt flertydig karakter.
Så hvis du skal sammenligne ham for eksempel, og det er måske ret svært, Mikkel, nu stiller jeg altså et svært spørgsmål. Hvis du skal sammenligne ham med Jordan Peterson, Ben Shapiro, Sam Harris, Lex Friedman, for at nævne nogle af de her, kan man sige, kulturkampspersonligheder, som har hver især har nogle meget store medier, de sidder på. Altså, er han i den gruppe der? Fordi han er sådan lidt mindre politisk end mange af de andre. Og lidt, altså, når du ser Jordan Peterson, så er han meget vred over mange ting. Han virker sådan indebrændt. Ja. Altså, det er en del af hans kvalitet, tror jeg. Ja. Jeg tror, det er en af grunden til, at folk kan lide ham. Ja. At han er indebrændt. Der er meget vred i ham.
Ja.
Der er ingen vrede i Joe Rogan som udgangspunkt. Han er en bamse.
Ja, jamen det har du ret i. Men han er jo... Da nogle af de folk, du nævner der, blev kaldt The Intellectual Dark Web i sådan midten af 10'erne. Mm-hmm. Og Joe Rogan blev tit regnet med i det kollektiv. Hans platform var sådan en af hjørnestenene i den samtale mellem John Peterson, Ben Shapiro, Sam Harris og Weinstein-brødrene og hvad de ellers hedder alle sammen. Mm. Så på den måde, fordi den agenda, de havde også var meget pro-free speech og anti-cancel culture og politisk korrekthed, så skabte han ligesom et rum på den samtale, som ikke rigtig var tilgængeligt i andre medier, i de etablerede medier.
Men han er den største, Joe Rogan, ikke?
Ja. Ja,
altså det er 10 gange stort som hele Danmarks Radio, ikke? Ja. Vi får milliarder af kroner i støtte, der sidder 1000 mennesker ansat her.
Ja.
Han er helt alene, altså 10 gange større end os. Så lad os prøve måske at vende lidt tilbage til interviewet med Trump der, fordi at, som sagt, jeg tror, jeg nævnte det før, det blev set så 37 millioner gange. Altså, det vokser hele tiden, ikke? Og det er ret vildt, det er det, der er blevet set allermest på YouTube her de seneste dage. Kan du sige noget om, hvad det er? Altså, jeg ved godt, det er selvfølgelig med Trump, men hvad er det, der gør det her interview alligevel så specielt?
Altså først og fremmest tror jeg, det er jo den her lidt, eller tydeligvis unscripted tilgang. Altså, du får ikke fornemmelsen af, at der er en dagsorden med interviewet.
Det tror jeg heller ikke, der er.
Og det er svært at se Trump i interviews, hvor det ikke er tilfældet, hvis det skal foregå i de etablerede medier. Og som du også var inde på, så har Trump jo også besøgt Theo Von og en anden komiker, der hedder Andrew Schultz for nylig. Mm. Så han turnerer i alle de her formater lige for tiden, Trump, og viser en side af sig selv, som man som sagt ikke rigtig har kunne se i de etablerede medier, fordi den her kritiske dagsorden, som jo er på sin plads, ofte kommer til at skygge for den samtale, der kunne udvikle sig.
Ja, det er vildt interessant. Jeg sad virkelig og tænkte, da jeg så den interview, altså det var som sagt totalt øjenåbende for mig, fordi at jeg fik sådan fornemmelsen af, at det var første gang, jeg fik et indtryk af, hvem Donald Trump var. Og på en eller anden måde, jeg sad også og tænkte, jamen, det er fordi, den politiske debat er gået i stykker.
Ja.
Det er fordi, at den politiske debat nu er blevet så scriptet, spundet, kritisk, du ved, sammenklippet, at der ikke er noget i det længere.
Ja.
Altså, på en eller anden måde, vi har brug for noget andet. Altså, hvad er det, de så kan?
Jamen,
altså?
Jeg tror, det er den der den ærlighed, som Rogan i hvert fald formår at give lytteren et indtryk af, at han ligesom står for. Og jeg synes også, den virker reelt nok, sådan set. Du får ikke fornemmelsen af, at det er strategi, det hele.
Og så, du får fornemmelsen af, at der overhovedet ikke er nogen strategi.
Ja, præcis.
For Trumps side.
Ja, ja.
Altså, han virker som om, han snakker øst og vest.
Ja, ja.
Du får jo også indtryk af, hvordan han tænker. Han tænker hele tiden i ekskurser.
Det er det. Ja. Og jeg tror, det der med, at det ikke er kritisk interviewet, det er jo sådan set rigtigt nok. Men der er på et tidspunkt interviewet, hvor de diskuterer miljøpolitik og regulering.
Ja.
Hvor Rogan rimelig tydeligt får markeret, at der er han uenig med Donald Trump.
Mm.
Og den kritik, der måtte ligge i den uenighed fra Rogans side, virker igen ærlig, fordi i andre programmer vil man forvente så meget uenighed som muligt, eller hver gang Trump vil komme med et statement, så skulle der komme en form for debunking eller fact-checking eller et eller andet.
Ja, og præcis det er alt. Altså, mange af de her politiske diskussioner, de handler jo tit om, du sagde 53%, men i virkeligheden var det 54%. Mm. Hvorfor løg du om det? Eller hvad har du tænkt dig at gøre ved det konkret? Og hvornår? Altså, du ved, det er jo sådan noget, det er jo slet ikke her, vi er her.
Nej.
Altså, her er det bare, det handler om, at Donald Trump, han skal have det godt.
Mm.
Altså, meget tiden, der snakker de jo om kampsport.
Ja.
De snakker om oplevelser, Donald Trump har haft som præsident. Kamala Harris, hun har gjort noget lidt tilsvarende. Hun deltog så i en anden podcast, der hedder Call Her Daddy, som er en, kan man sige, en feministisk kvindelig ekvivalent til Joe Rogan-universet, de der mande-universer der. Og det er sådan, også, der er også lagt op til, at det skal være sådan en uformel, løs samtale. Og jeg sad så og så den der, den ligger også på YouTube, samtale der mellem Verden og Kamala Harris. Og jeg sad bare og tænkte på, at det hele var spundet. Og jeg sad og tænkte på, hvorfor siger hun det, hun siger nu? Fordi at jeg kunne bare mærke, at det, altså, hun var ikke til stede på samme måde som Donald Trump.
Nej.
Altså, skal man kunne det i dag? Er det nu blevet et krav?
Altså, det er jo i virkeligheden spørgsmålet om, hvor meget Trump har ændret permanent. Altså, det er jo ikke til at vide, hvordan politik ser ud, når han er væk.
Nej.
Men det er da klart, at som medielogikkerne også fungerer, så er det jo den slags formater der får meget opmærksomhed. Og jeg tror da, at det der autenticitetsspørgsmål er vigtigt. Og jeg tror igen, at formater som Rogans, at det der giver ligesom bedst udløb for det, hvis du for eksempel er Trump, ikke? Men Trump er også bare en særlig case, altså som du selv siger, og det er også det, han introducerer i det her Rogan-afsnit, at han væver, og han væver alle mulige ting ind hele tiden, og han bliver den der vævningsmetafor, og jeg ved ikke hvor længe. Ja. Sådan så Rogan faktisk beder ham om at holde op med at væve, nu bliver den for bred.
Ja, han siger det selv, han siger det, og han siger, det er kun meget intelligente mennesker, der kan gøre det.
Ja, ja.
Altså han blærer sig hele tiden.
Ja, ja. Og sådan er Trump jo. Trumps ligesom måde at resonere på, og hans måde at tænke på, som du også var inde på, passer godt til de her formater, fordi de er friere. Og på en måde kan det godt undre.
Men de stiller jo også, de er friere på en måde, men de stiller jo også nogle andre krav.
Ja.
Altså for eksempel så altså, virker det som udenbart, som om Kamala Harris er lidt sværere ved at leve op til det. Jeg tror, mange traditionelle politikere har svært ved den her øvelse.
Ja. Ja, fordi det bliver stift hurtigt, ikke?
Ja, det bliver stift.
Ja.
Og vi vil have autenticitet.
Ja, jamen det tror jeg, du er ret i. Altså det er Trump jo bare bedre til. Det mestrer han på en anden måde end mange andre politikere.
Altså fordi Joe Rogans program er hele tiden på kanten. Altså det virkelig sjove ved Joe Rogan er, at han virker enormt fornuftig på nogle måder.
Ja.
Og så har han nogle holdninger, som virker sådan totalt bizarre.
Ja, ja, ja.
Altså hvor man tænker, hvordan kan du tro det?
Ja, jamen hans forhold til konspirationsteorier og sådan noget, er jo infantil, mildest talt.
Ja.
Og, men samtidig tror jeg heller ikke, han selv tager det så vildt alvorligt altid. Jeg har set ham på et tidspunkt udlægge en konspirationsteori live i programmet, hvor gæsten så siger, at det passer ikke. Og så slår han det op på Google, imens de er on air, og finder ud af, nej, det er du ret i, det er ikke rigtigt.
Okay.
Så mere alvorligt var det heller ikke.
Okay.
så på den måde er det ikke, fordi det er... Igen, det er ikke en politisk strategi, som man alligevel, selvom vi snakker om, at Trump er autentisk og uden strategi nogle gange, så er der jo folk i Trump-bevægelsen, som ligesom det, man kalder weaponize, under de her konspirationsteorier, og har jo brugt den der QAnon-bevægelse meget aktivt. Og hele forholdet til stormen på kongressen og alt det her var jo meget konspirationsinformeret.
Fordi Joe Rogan, han er jo så en enorm, kan man sige, hans personlighed er enorm jovial, vil jeg kalde det. Men han er så kan man sige, der er nogle andre podcaster i familie med ham, som virker meget mere sådan mørke og vrede, og der er jo trods alt også konspirationsteorier i Joe Rogans programmer, ikke? Ja. Altså, hvad er problemet med de her nye medier, som er jo er kæmpestore? Altså, hvad ser du som de store udfordringer med de her medier?
Der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en ambivalent karakter, og den her type program er flertydigt og ambivalent.
Også fordi de ikke snakker om politik. Altså, de snakker jo ikke om politik.
Nej, nej. Og det gør de så alligevel jo.
Ja, ja. Nå, men jeg mener bare, at jeg tror faktisk, at det her interview vil få betydning for valget.
Ja.
Men det er et interview, der overhovedet, altså stort set ikke handler om politik.
Nej, men det tror jeg, du er ret i, men som vi snakker om indenligvis, det er jo forbundet alligevel til det der kulturkampspørgsmål.
Jamen prøv lige at forklare det med det der kulturspørgsmål. Altså hvad er det for et sådan krydsfelt, vi er i? Ja.
Altså den her anti-woke-position, som også altså, tit er kulturkamp jo super fortegnet og baseret på karikaturer af begge sider.
Det synes jeg også, er min oplevelse.
Men jeg tror alligevel, der er en del, der kan relatere til, at det, man vil kalde woke-agendaen, er for meget det gode nogle gange, men som ikke nødvendigvis identificerer sig som højorienteret af den grund. Der er jo en klar forbindelse mellem kulturkampen og så det mere konkret politiske. Og du kan også se, hvor mange af de her kulturkamper, nu nævnte du selv Jordan Peterson, og der er mange andre af dem, som er gået i forskellige retninger siden den her politisk korrekthedsdebat og spørgsmålet om...
Han har forandret så meget, Jordan Peterson.
Ja, præcis. Ja. Og spørgsmålet om pronomener i forbindelse med kønsidentitet og alt det der. Der bliver talt om det her audience capture, den her måde at blive radikaliseret af sit eget publikum.
Nå!
At det er der nogle af de her influencer og intellektuelle podcaster og sådan noget, der har haft en tilbøjelighed til.
Jeg fik indtryk, både da jeg så Donald Trump på Theo Vaughn og på Joe Rogan, fik jeg sådan indtryk af, at de to podcastværter, de befinder sig enten så er de tilhænger af Bernie Sanders, altså på den yderste amerikanske venstrefløj, eller også i det tidligere Donald Trump. Det, de hader, det er midten. Altså, de vil i virkeligheden alle sammen have et radikalt opgør, kan man sige, med nogle grundlæggende ting i det amerikanske samfund. Altså, de vil have, der skal komme nogen og rydde op På en grundlæggende måde? Ja. Eller hvordan ser du det?
Jo, men det tror jeg, du er ret i. Altså, det er jo... Altså, det er også blevet beskrevet som en populistisk bevægelse, nogle af de her, også Jordan Peterson-typerne.
Ja.
Fordi de jo har det her anti-mainstream, anti-korrektheds-dogme nærmest.
Mm.
Og det er jo helt klart det, som også har givet dem en platform. Altså, at det her, man stadig kan lave jokes, som ikke er accepteret af the mainstream. Om det så er på den ene side eller den anden side, så snakker Bernie Sanders eller Trump, er måske ikke så vigtigt, som du også sætter ind på. Det er mere det her med at skabe en eller anden fornemmelse af et frirum.
Mm.
Så, til at tale om, hvad man vil. Det er i hvert fald ikke ham, man skal forvente at få Trump afsløret i løgne.
Nej, nej.
Selvom der faktisk er et øjeblik i det Trump-interview, hvor Trump meget, meget kort laver et lille slip, hvor han siger, at han tabte valget med en lille bitte smule. Og så siger han, eller jeg tabte ikke, selvfølgelig tabte jeg ikke, og så går han videre. Men det er måske også det, måske det der kan det komme ud af sin juvelle samtale. Ikke?
Jeg
er i valget i 2020, ja.
Men hvad er det, de har imod woke? Altså woke-ismen som bevægelse?
Woke-positionen, i hvert fald som den bliver fremstillet ofte, har fremmedgjort en masse mennesker i den forstand, at de måske er vokset op med en forståelse af racisme, for eksempel.
Mm.
Som ikke handler så meget om bias og whiteness og struktur
og privilegier
og privilegier og sådan noget.
Ja. Mm.
Men en mere konkret colorblind tilgang til racisme, som nu bliver i hvert fald i nogle tilfælde skudt i skoene, at de også er racister. De kan også være racister, uden at vide det.
Mm.
Og jeg tror, at det er fremmedgørende for folk at blive kaldt racister eller sexister, når de ikke på noget tidspunkt havde overvejet, at det var det, de var.
Mm.
Så jeg tror, at jeg tror, det er nemt at mobilisere en anti-woke position, også selvom det tit er baseret på fortegnelser og karikaturer af woke-positionen.
Altså bare for at skære det ud i pap, så det handler ikke om for eksempel homoseksuels ret til at blive gift, for eksempel, men altså det opponerer mod, det er mere den frihedsindskrænkelse eller tankekontrol, som de synes, det er forbundet med, eller hvad?
Lige
er det sådan, man skal forstå det?
Ja, lige præcis.
Ja.
Altså, det er jo, de bryster sig jo også, Rogan og visse andre lignende YouTuber eller podcaster, bryster sig jo af at være i stand til at tale med hvem som helst, i princippet. Sam Harris har også fået kritik for at have nogle typer i studiet.
Sam Harris, som er sådan en ret intellektuel podcast, kan man sige, men som også er den intellektuelle del af den gruppe, kan man sige, måske. Ikke?
Ja, præcis. men mange af de her folk har fået kritik for at give en platform til folk med utrerede og rabiate holdninger.
Mm.
Og der vil deres argument så være, at du kan jo kun oplyse ved så at tale med dem.
Yeah.
Og så et modargument vil så være, at Rogan ikke er kritisk nok.
Ja.
Og det er jo så spørgsmålet, altså er det en stand-up-komikers ansvar at tage hele journaliststandens kritiske tilgang til sig? Eller...
Men i hvert fald så kan man jo spørge, for det er jo ikke sikkert, det er Joe Rogans ansvar, eller jeg ved ikke, det måske jeg går for langt, men man kan sige, hvis det her interview bliver set, lad os sige, 60 millioner gange inden valget, og det har en effekt på valgets udfald, så kan man tænke, at det måske er problematisk, at det ikke handler mere om politik. Altså, du ved, altså, det kan man jo godt tænke. Samtidig så føler jeg jo, at jeg har fået faktisk enormt mange informationer om Donald Trump, faktisk. Ikke?
Jo, jamen det er...
Altså, det er sådan underligt. Ja.
Det er jo... det er da helt sikkert en potentielt problematisk position, som Rogan indtager, når han siger, just asking questions. Det er hans tilgang.
Ja.
Du skal ikke få din politisk viden fra mig. Den skal du helst få andre steder fra. Jeg snakker bare.
Ja.
Og hvad ved jeg? Jeg er bare en komiker.
Mm.
Og det kan der jo godt være noget sandhed i, men på den anden side er det jo, har det jo også nogle konsekvenser, når han har så mange lyttere, som han har. Som du siger, hvis nu det her er med til at gøre udfaldet på valget.
Ja.
Men på den anden side, jeg tror, selv hvis han havde afsløret Trump i nogle løgne, eller været mere kritisk, så tror jeg ikke, det havde flyttet så meget. Nu så jeg et interview med ham skuespilleren, der hedder Dennis Quaid, som er en udtalt Trump-støtte også.
Var han det? Det var
Og han siger, han er citeret for at sige, people might call Trump an asshole, but he's my asshole.
Mm.
Mere eller mindre elegant formuleret, ikke?
Mm.
Men jeg tror, hvis Du har set igennem fingrene med det der, hvis du er Trump-tilhænger. Ja. Jeg tror ikke, det flytter så meget, om Rogan var mere eller mindre kritisk.
Nej. Hvordan tror du, altså sådan nogle medier der, altså tror du, de kommer til at dominere? Altså fordi det her, det er jo simpelthen medier. Det er jo YouTube, det er podcast. Altså det her, det er jo effekten af, at vi alle sammen er på nettet, og vi alle sammen har mobiltelefoner, computer i vores lommer, som vi hører ting fra, ikke?
Mm.
Jeg vil gerne spørge dig om to ting her til sidst, og det kan godt være lidt svært at svare på. Er det her simpelthen et udtryk for, at den politiske debat, det almindelige, i anførselstegn, politiske system, er gået i stykker? Og at vi bare kommer til at få mere og mere af det her i fremtiden?
Det kan godt være. Altså, jeg tror i det hele taget, jeg tror ikke, Rogan nødvendigvis er alene om det her, eller han er ikke det eneste symptom, eller hvad man skal sige. Jeg tror, internettet som sådan, og den måde, man har valgt at regulere, eller rettere sagt ikke regulere det, i mange år i hvert fald, har skabt det her politiske miljø.
Mm-hmm.
Og det interessante er jo også, hvordan sådan en type som Elon Musk har meldt sig ind i valgkampen, med en klar interesse i også at få dereguleret Twitter, og en interesse i at få fremmet den her anti-cancel culture diskurs. Du kan godt være anti-cancel culture og mene det, men du kan også godt bruge det strategisk.
Men det er jo også sindssygt svært at forstå, hvad Elon Musks motivation er, ikke? Altså, det er jo muligt, at han har nogle meget mere sådan helt kyniske økonomiske interesser af det her, ja, som handler om lempelse af nogle produktionsmæssige forhold i forhold til, at han producerer meget i Kina, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Altså, who knows, hvad hans... Altså, det er vildt, hvad det er for et spil, han spiller. Ja. Altså, det er jo også... Hvem skal udfordre ham? Hvem skal få ham til at sige det? Altså, hvor skal man have den samtale, ikke?
Jo, særligt hvis han ejer en af de platforme, hvor diskussionen foregår, ikke? Men sjovt nok har Elon Musk jo udtalt i Joe Rogan-afsnit faktisk, at han købte Twitter for at komme the woke mind virus til livs.
Okay.
Og han taler hele tiden i de her apokalyptiske termer om en virus, der har gjort alle til zombier.
Mm.
Folk altså forstået, der tror på woke. Så verdens rigeste mand er også en kulturkriger i den grad.
Mm.
Og hvordan hans opkøb af Twitter er forbundet med at bekæmpe wokeness, og i øvrigt at occupy Mars, det er ikke altid så lige til at forstå.
Jeg kan godt tænke mig et sidste spørgsmål her, fordi jeg kan huske for mange år siden, så kan jeg huske, at jeg så et gammelt klip fra et debatprogram med Anker Jørgensen, inden han skulle være statsminister. Der blev han ligesom grillet over flere timer af to journalister, der sad og stillede ham spørgsmål om sundhedspolitik, undervisningspolitik, landbrugspolitik, infrastruktur, alt muligt, vækst, økonomisk politik, altså, og så skulle han ligesom bare svare på det.
Mm.
Altså, det var ligesom, det var en eksamenssituation.
Ja.
Altså, og det her på en måde, det her, altså, nu kommer det på en måde tilbage, sådan et langsomt format. Det handler så overhovedet ikke om politik, men det er dog spektakulært, ligesom at have et interview på tre timer med den sandsynligvis kommende præsident i USA.
Det er det.
Altså, hvordan fanden skal man forstå det her, Mikkel? Hvad er det her for et fænomen?
Altså, den her personadrevne politik er jo ikke den ny, men den er helt sikkert blevet boostet af sociale medier og internettet i det hele taget. Og Rogans format er jo et godt sted også at gøre det, og give indsigt i nogle sider, som du ikke vil kunne vise andre steder.
Mm-hmm.
Og det er jo heller ikke, fordi det er irrelevant at vide, hvad det er for en person, der er præsident.
Overhovedet ikke.
Det var også en diskussion, der var meget, da Biden stadig var en del af løbet. Hvordan han ville være i en højspændt forhandlingssituation. Og der er der nogen, hvis man er tilfalds for en lidt mere aggressiv stærkmand-type som Trump i diskussion med Putin, end man er med en klassisk politiker som Harris, så er det jo et godt sted at få indtryk af, hvordan den person vil være.
Mm.
Altså Rogans program.
Mm. Hvem tror du kommer til at vinde den 6. november?
I lang tid tænkte jeg, det var Harris, men på det seneste har jeg begyndt at tænke, det er Trump.
Mm. Og hvad tror du, kommer til at ske, hvis han vinder? Hvad tror du, kommer til uroligheder? Tror du, kommer til at se ballade?
Jeg tror, balladen bliver større, hvis han ikke vinder.
Mikkel Bækby Johansen, det var super spændende at have dig på besøg.
Jamen tak, selv tak.
Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Janus Kamera.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.